Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.
Spoštovani poslušalci, danes bomo spregovorili o zobozdravstvenih težavah in to ne tako redkih, kar 20% ljudi, predvsem med 18 in 45 letom, naj bi imelo simptome, ki potem zahtevajo terapijo. O njih bomo govorili danes z gostjo, z nami je zobozdravnica Irma Škoro z zobozdravstvene ordinacije Bled, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Dobar dan. No, te težave se strokovno imenujejo bruksizem. Najbrž ta beseda večini poslušalcev ne pove nič. Zakaj gre?
Tako je. Mogoče nekateri v slovenskem prostoru predvsem poznajo to besedo bruksizem. V resnici bruksizem predstavlja nekak le en del te motnje, o kateri bi danes mi govorili. Bruksizem dejansko pomeni stiskanje ali škripanje z zobmi in je osredotočeno na zobe. In to je samo en del te kranjomandibularne disfunkcije, če se lahko mogoče čisto malo strokovno izrazim, kar pomeni, da je to ena motnja oziroma disfunkcija ali motnja v kranjomandibularnem sistemu. To je v bistvu sistem, ki je sestavljen iz kranjuma, se pravi lobanje, in mandibule spodnje čeljusti. Se pravi, dejansko zajema ta žvekalni sistem oziroma žvekalne mišice, zgornjo spodnjo čeljust, vključno z zobmi, potem tudi vse ostale strukture, kot so kosti. A ne? In zdaj ta kranjomandibularna motnja se lahko kaže zelo različno. Imamo simptome, ki so mogoče za poslušalce ali pa za paciente najbolj pogosti oziroma tisti, zaradi katerih tudi pacienti obiščajo zobozdravnika, zdravnika, fizioterapevta ali pa kakršnokoli drugo zdravstveno pomoč, da tako rečem. In te simptomi so lahko lokalni, kar pomeni, da so v področju bolečine ali pa neprijetnosti v področju glave, vratu, lahko so pa tudi drugje v telesu. A ne? Se pravi, imate lahko tudi težave v hrbtenici, v medenici in tako naprej. Če se osredotočimo predvsem na lokalne simptome, imamo recimo simptome lahko v čeljustnem sklepu, a ne? Nekateri pacienti tudi opažajo v jutranjem času, ko se zbudijo, da imajo okorele mišice obraza, se pravi trde mišice, težko odprejo usta, recimo jih lahko tudi čez dan boli čeljustni sklep, sploh pa pri premikanju, pri žvečenju, pri govoru in tako naprej.
Se pojavi tudi kakšno škrtanje čeljusti?
Tudi, ja. Nekateri pacienti, če jih vprašamo potem, če opažajo to, a ne, mi zobozdravniki v bistvu najpogosteje ta bruksizem oziroma to škrtanje vidimo po obrabljenih zobeh, a ne, ko se zobje dejansko skrajšajo in to skrajšanje oziroma obraba zob je lahko tudi velikosti recimo par milimetrov. A ne, imate ljudi, ki zaradi prekomernega škrtanja leta in leta oziroma desetletja imajo obrabo zob do polovice zob recimo, a ne.
No, zanimivo je, no, zdaj ste omenili te lokalne v lobanji, morda preden nadaljujeva še ostali znaki, ki se kažejo drugod po telesu?
Tako, zdaj, če gremo samo naprej, mogoče še v lokalnem področju, če ostanemo, a ne, se pravi v področju glave in vratu, imamo paciente, ki imajo težave z glavobolom, a ne. To je eden izmed najpogostejših simptomov pri tej motnji. Se pravi, glavoboli so predvsem tenzijski, to se pravi, da se začnejo pojavljati predvsem odzadi v področju glave in vratu in izžarevajo. To je nekako definicija tudi strokovna tenzijskega glavobola, tak glavobol, ki izžareva. Lahko je potem tudi obrazna bolečina, se pravi, glavobol nekako v sprednjem delu glave, a ne? Ko ne veš, odkot pa kaj je. Zdaj, v vsakem primeru, ko imamo mi paciente, moramo izključiti tudi druge zdravstvene razloge, do katerih pride do glavobolov. Zdaj se v to ne bova spuščala, ker se bova pač osredotočila nekako bolj na ta zobozdravniški del, da tako rečem. Poleg tega imajo ljudje recimo težave z piskanjem v ušesih, ne z različnimi zvoki, imajo tudi lahko težave bolečine v očesu oziroma take napetosti čutijo. Lahko so tudi občutljivi zobje, ker so zobje občutljivi recimo na temperaturne spremembe. V primeru, ko je izraženo to prekomerno stiskanje, so zobje zelo občutljivi. Zdaj, če greva potem kar po telesu navzdol, ne, tako je, pa opažamo seveda težave v vratnem predelu, v predelu vratne hrbtenice, potem so pa tudi tukaj je ramenski obroč in se lahko spustiva kar po celi hrbtenici navzdol, do medenice v bistvu, oziroma kar do stopalče, lahko tako rečemo.
No, to je ja, zanimivo.
Zanimivo, tako.
Ker ste prele že omenili sodelovanje s fizioterapevti, ne, je to pravzaprav pri vas tudi že kar praksa, da ste, delujete v timu pri teh težavah. Kako to poteka?
Tako, vsakega pacienta, ki ga imam, a ne, ko ga dobimo jaz ali pa fizioterapevt, ker za to področje sodelovanje s fizioterapevtom zelo pomembno. Vsakega pacienta zdaj ali jaz ali fizioterapevt, ki se nekako ukvarja s tem celostnim pristopom, celostno tudi pogleda, a ne, in se osredotočimo na iskanje vzrokov, zakaj je prišlo do tega oziroma kakšni so splošni z te sistemski razloge oziroma njihovi simptomi. In potem jaz pacienta napotim fizioterapevtu, s katerim sodelujem, ali pa obratno fizioterapevt napoti k meni. A ne? Ker dostikrat so simptomi izraženi zdaj, če je to moje področje, če je predvsem vzrok v glavi, v zobeh, potem pa, če moram tudi jaz sodelovati s fizioterapevtom. A ne? Oziroma ga potrebujem za svoje delo. A ne? Ravno tako pač so določeni simptomi, ki ni nujno, da imajo izvor v zobeh in takrat seveda pacientu je potrebno to razložiti in ga napotiti na ustrezno fizioterapevtsko obravnavo. Predvsem, če se gremo en celosten koncept, se pravi celosten pristop k ohranjanju ali pa vzpostavitvi zdravja, moramo vedeti, da je vse v telesu povezano, ne? In zato pač tudi jaz potrebujem sodelovanje oziroma sodelujem s fizioterapevtom, ki na svoj način vzpostavlja ravnovesje v telesu, a ne z strukturno-mišičnega vidika, jaz pa pač potem zobozdravstvenega.
Torej, čisto konkretno, neka težava zaradi napetosti v glavi, v čeljusti se lahko odraža tudi v težavah, da nimo v medenici.
Tako je. Konkretno bi lahko temu tako rekli. Zakaj? Zato, ker če je seveda, to je samo v primeru, če je vzrok v čeljusti oziroma v zobeh. Zato, ker če imamo mi pacienta, ki škripa dolgo časa, recimo zobmi, in so zobje skrajšani zaradi tega, pojavljajo se napetosti v področju mišic glave, seveda potem se te napetosti prenašajo preko strukturne mišice, preko mišic vratu, preko vseh kosti, ki pač predstavljajo določene ravnine v telesu, tudi najnovejše raziskave ravno to pokažejo, da so potem te ravnine nekako porušene in telo poskuša vse kompenzirati, išče eno ravnovesje. In če imate vi eno ravnino, ki predstavlja recimo odnos med zgornjimi in spodnjimi zobmi nagneno ali pa porušeno v eno stran, potem pa telo z porušenostjo v drugih nivojih poskuša to uravnovesiti. In takrat se pojavljajo lahko tudi napetosti mišične v medenici oziroma v celi hrbtenici in tudi zamiki na strukturnem nivoju.
Škrtanje z zobmi in pa težave z napetostjo v vratnem, v čeljustnem delu, v glavi in posledice, ter seveda tudi kakšna je terapija. O tem govorimo v današnji zdravstveni svetovalnici. Naša gostja je zobozdravnica iz zobozdravstvene ordinacije na Bledu, Irma Škoro, in tudi nekaj vprašanj poslušalcev že imamo. Zato predlagam, da preden slišimo, kako pomagate, strokovno seveda, kar prisluhnemo prvi težavi. Gospa Jožica nas je poklicala. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro.
Izvolite.
Vas lepo pozdravljam. Jaz imam problem s spodnjim čeljusti. Zgoraj imam tako totalko, od spodi imam pa še 9 zobov in sem bila pri zobozdravnici. Ampak jaz jemljam ibadronske tablete in imam en zob od spodi, ki se je umaknil dlesen in je tako, veste, velik, se mi zdi, da mi kar raste ven. Druge ima pa take, ki bi mogla nekaj od kamna, so mi brusli in so taki smotani tanki. Mislim, da se je zobozdravnica ustrašila v teh tablet in sem zdaj me je spet dala na čakanje do julija. Jaz sem pa zatekla od spodi na desni strani kuti zob, ampak mene zob ne boli, tudi zobje ne bolijo, ampak kost pa sem malo zatekla.
Glejte, v tem primeru to nekako ni zraven, ne paše pač v to simptomatiko, o kateri smo danes govorili, bi vam jaz obvezno svetovala, da obiščete, če ne morete priti do svoje zobozdravnice, potem pa morate iti v dežurno ordinacijo oziroma dežurno zobozdravstveno ordinacijo, ki so tudi v teh časih po Sloveniji vse povsod organizirane, tako da to je stanje, ki zahteva pač nujno zobozdravstveno oskrbo, ker je verjetno prišlo do kakšnega vnetja, bom rekla, ali gnojnega, ali pa predvidevam, da je to glede na to, da vas boli kost in da imate zatečeno. Tako da je to treba reševati včasih tudi z antibiotikom, pač da zob odpremo, da se ta gnoj izčisti oziroma sprazni.
Ja, najlepša hvala.
Hvala
tudi vam za vprašanje. Torej, predvsem ne čakati, ne, če se kaj dogaja, ni dobro odlašati.
Tako, sigurno.
Ja, zdaj so kar težke razmere in je včasih človek težko stopi, ne, do pomoči, do zobozdravnika pri vas. Delate
tako, normalno? Mi delamo normalno, nekako naredimo tudi triažo, se pravi, obravnavamo nujne primere, seveda prednostno, ampak mislim, da več ali manj po Sloveniji imamo to zelo dobro urejeno, sploh v tem drugem valu, da tako rečem. Tako da večina zobnih ordinacij je odprtih, nujne zobozdravstvene službe so vzpostavljene, tako da delujejo brez problemov.
Tako, midva pa greva zdaj k drugemu poglavju te današnje teme. Kako torej pomagati pri diagnozi? Morda najprej sploh, kako jo postavite, ko gre za ta bruksizem, škrtanje oziroma posledice tega?
Tako, diagnostika predvsem z mojega zobozdravniškega vidika poteka predvsem zobozdravniško. To pomeni, da jaz moram pregledati človekovo zobovje, stanje v ustih, ustni votlini, pregledati rentgenske slike, ki jih pacient seveda prenese. Potem naredimo še palpacijo vseh mišic, kosti, se pogovorimo s pacientom o njegovih simptomih, o težavah, ki jih ima. Seveda, če se že ukvarjamo s celostnim pristopom, znamo tudi narediti en celosten pregled, se pravi pogledati telo v celoti, celotno strukturo v smislu ne ravno ortopedsko ali pa fizioterapevtsko, ampak približno tako, da poskušamo ugotoviti, kaj dejansko vzrok je pripelo do tega in seveda tudi v sodelovanju s fizioterapevtom, ki naredi tudi fizioterapevtski pregled. Tako, da se v bistvu na podlagi vseh teh podatkov, ki jih dobimo, postavi lahko diagnozo.
Ja, zanimivo. Prele smo se že tudi pogovarjala o tem, pa mislim, da zdaj tudi eno vprašanje prihaja, kako naj sami ugotovimo, ali gre, ali ponoči škripamo z zobmi ali ne, kako priti do te informacije.
Tako, pacienti so največkrat, bom rekla, presenečeni, ko jih opozorimo na možnost, da škripajo zobmi in jim tudi pokažemo, da je to že vidno na zobeh, na obrabi zob. In potem prva reakcija je navadno, ne, to pa jaz ne počnem. Kako pa sploh opazijo? Potem, ko jih opozorimo na to, so mogoče malo bolj pozorni. In tisti, ki to razvado imajo recimo izraženo čez dan, predvsem zaradi stresa, ker je stres, kot vemo, fiziološko, se v bistvu stres sprošča skozi škripanje, zato tudi škripamo zobmi. Takrat so ljudje recimo pozorni in se zalotijo. Se pravi, opazijo čez dan, da nehote začnejo škripati ali pa premikati spodno čeljust naprej nazaj v levo ali v desno. Nekateri pa ne škripajo čez dan, ampak škripajo in stiskajo zobmi po noči. To je pa malo težje. Ne?
V tem primeru. Ravno na te sem mislil, ja.
Tako, ja. In v tem primeru starši recimo slišijo lahko otroka, ker veste, otroci recimo lahko tako močno škripajo zobmi in stiskajo, da zbudijo starše, če spijo v njihovi bližini. Ni nujno v isti postelji, lahko so tudi zraven, pa
je
se jih sliši.
Tako glasno.
Tako. In nekateri starši tudi pridajo k nam ravno s temi težavami, ker sami rečejo, joj, veste, moj otrok pa zelo škripa zobmi, po noč me zbudi, to nekaj ni v redu. Vem, da je nekaj narobe v tem primeru. Ne? Potem pa recimo partner lahko opazi ali pa sliši partnerja, ko ga zbudi po noči, a ne, in začne škripati.
Če nobena od teh možnosti ni na voljo, je mogoče tudi ideja, da se posnamemo z mobilcem.
Tudi recimo bi bila, ja.
Čeprav bo to kar nekaj časa potem prižgano celo noč snemanje, ampak imate tudi sami neko možnost.
Tako, zdaj nekateri imajo predvsem v tujini, zdaj v Sloveniji, ne vem, a se kdo prav s tem ukvarja oziroma če obstajajo take naprave oziroma senzori, ki jih nalepimo na mišice in potem opazujemo mišično aktivnost čez noč, ne, tudi to se dogaja. Jaz sama dam recimo pacijentom take posebne opornice, ki so napolnjene z vodo in jih pacijent potem nekaj časa nosi po noči in ponavadi pri tistih, ki zelo škripajo oziroma stiskajo zobmi, te opornice počijo oziroma tista voda se teče ven, tako, že po parih nočeh lahko pa pač tudi traja kakšen teden, dva ali pa več.
Odvisno od tega, kako intenzivno je to.
Tako.
Dobro, zdaj je spet poslušalka na telefonski zvezi, gospa Jožica.
Dobro jutro in blagoslovljeno novo leto.
Enako, hvala.
Vsem v studio. Jaz bi pa samo vprašala. Jaz imam dva vsadka. Če vi v tem kaj veste, aj kaj možno imam jaz že ne dve let čudno, lava včas, ne vidim lihke, zanašam je pa vse okrog doktore vhodim. Pa pravi, da vse povsod vse v redu. Aj možno, da so vsadki krivi?
Glejte, to vam jaz težko v tem primeru odgovorim. Bi bilo mogoče bolj smotrno, da se obrnete res na terapevta, ki vam je delal vsadke, da se pač pogleda, mogoče poiščete tudi na svet drugega zobozdravnika oziroma drugega kirurga, ki bi vam lahko v tem primeru svetoval. Jaz kot zobozdravnica, bom rekla s 15-letnimi izkušnjami, aj pa še malo več, ne morem reči, da to ni od tega, možno je vse, ker človeško telo je biološki sistem, vse v telesu je povezano, ne morem pa vam z gotovostjo trditi, da je to povezano.
No, ampak možno je, so vsadki lahko
vedno so možnosti, ja, veste, vzrok, v naravi ne moremo reči, da stvari niso možne.
Najlepše vam hvala, pen lep dan naprej.
Hvala
tudi vam, gospa Jožica. Je težko je včasih tudi ne samo takole nadaljavo, ne, ampak tudi zares ugotoviti pri takšnih stvareh, kaj je zares vzrok, kaj je zadej.
A veste, ker ljudje imajo različne težave, eni že po odstranitvi določenega zoba reče, jaz sem zdaj čist drugo glavo, a ne, me ne boli več, pa je bilo recimo zobom z našega strokovnega zobozdravniškega vidika vse v redu. Tukaj zdaj povedati, kaj pa kako je, pa kaj v resnici je vzrok, pa je težko, a ne.
Ja. No, sej, ravno zato se mi zdi, da tudi tale najna današnja tema je nekako v tej smeri, nekako je vse skupaj povezano in je prav, da tudi to osvetlimo. Ne? Tega se zdaj tudi počasi stroka vedno bolj zaveda, da je telo povezano in da se lahko neke težave v enem delu odražajo drugod.
Tako, ja.
Tako, no in zdaj kako pomagati, če oziroma ko ugotovimo to motnjo, ko jo ugotovite strokovnjaki, kako začnete s to terapijo, kaj zajema?
Zdaj prva stvar, ki je, ugotovimo, če je recimo vzrok večinoma je v stresu, a ne zdaj, če se osredotočimo mogoče na same vzroke, a ne, govorimo, največkrat je to posledica stresa. Danes smo sploh vsi v tej situaciji pod stresom, takim in drugačnim, mogoče bolj, kot smo bili pred enim letom, recimo. A ne. Je treba nekako se osredotočiti tudi na odstranitev tega stresa. Z ustrezno psihoterapijo, z pogovori in tako naprej. To vemo, to so pač zdaj, bom rekla, je druga pot.
Drugo področje, ja.
Če je recimo vzrok v nepravilnem razvoju čeljusti, v samih položaju zob, kar je tudi lahko, se seveda lahko odločimo za ortodontsko terapijo, recimo terapijo z zobnim aparatom, ki uravna položaj zgornjih spodnjih zob na ta način, da je ta položaj ustrezan in da to ne predstavlja več motnje za nas, za naše telo. Na kar se mi kot zobozdravniki tudi osredotočamo je to, da ohranimo oziroma zavarujemo, zaščitimo zobje pred nadaljno obrabo, kar je predvsem zelo pomembno, sploh pa pri teh, ki nimajo še toliko obrabljenih zob, pri katerih je pa izraženo škrtanje oziroma škripanje. To večinoma počnemo z določenimi individualnimi opornicami, ki jih na podlagi odtisa zob izdelamo, točno konkretno za pacijente in ki v bistvu ščitijo zobje pred nadaljno obrabo. S temi opornicami tudi vzpostavimo potem pravilno statiko telesa oziroma pravilen položaj zgornje spodnje čeljusti in nekako to uravnamo. Seveda tukaj jaz spet potrebujem pomoč fizioterapevta.
Interdisciplinarno delo.
Tako.
Dobro, zdaj le spet k klicem. Gospa Marjana je z nami, pozdravljeni, dobar dan.
Dobar dan. Mene pa zanima, jaz si pa po noč grizam lica z notranje strani in ne vem, kako bi lahko to preprečila.
Tukaj vam pa svetujem, da se to je lahko tudi eden izmed vidikov, recimo tega motnje, kranjomandibularne motnje, a ne tega sistema. Tako da vam svetujem včasih, svetujem vam sigurno obisk zobozdravnika, da se pogleda, zakaj grizate oziroma kaj je tisto, kar vas moti. V določenih situacijah se lahko recimo zgodi, da se po nesreči ugriznemo v lice in potem se naredi en tak, bom rekla, po domače izrastek ali pa tak tkivo, ki štrli ven na notranji strani lica in nas potem to moti in konstantno to grizemo. Če je to slučaj, je potem treba seveda kirurško z laserjem ali pa pač pri kirurgu se ta izrastek odstrani, da vas ne moti več in da lahko normalno funkcionirate.
Pa kaj, če se to ponavlja, ne?
Je treba pogledati, kaj je vzrok. Poiskati, kaj dejansko je, zaradi česa je prišlo do tega.
Ok, hvala lepa.
Hvala za vprašanje in dober dan, gospe Mariji. Se slišimo?
Ja, dober dan.
Dober dan, gospa Marija, samo utišajte radijski sprejemnik, da bo... Gospa Marija, utišajte radijski sprejemnik, da boste bolje slišali, prav?
Ja.
Dobro.
Najlepša hvala. Blagoslovljeno novo leto.
Hvala enako.
S čim vama obema. Veste, kaj bi vprašala za vnučka, ki ima aparat za uravnavanje zob, pa ga je zdaj zelo glava bolela na sprednjem čelu. Mislim, cel dan tako smatra, da je imel migreno, ampak je mogoče to, kaj je povezano s tem aparatom?
Tako, lahko je tudi povezano s tem. Odvisen, kakšen aparat je, kaj se dogaja, ker pri vseh ortodontskih aparatih, predvidevam, da so snemni aparati, prihaja zdaj v določenih primerih, mi s snemnimi aparati moramo razširiti čeljust, zgornjo čeljust in takrat prihaja do določenih napetosti v sami lobanji in je lahko tudi posledica glavobol, seveda.
Aha, bom povedala staršem.
Tako.
Pa se naj potem oglasijo pri zdravniku, a ne?
Tako, ponavadi so pri ortodontu v obravnavi, potem bo ortodont tudi jih pomiril, da je to da se to dogaja, da je prehodno načeloma, tako je.
Najlepša hvala.
Hvala tudi vam, gospa Marija, hvala za skrb, lepo zdrav, nasvidenje. In poslušalec z nami, gospod Boštjan, dober dan.
Dober dan želim, Boštjan tukaj. Ja, zdravo in blagoslovljeno novo leto želim tudi.
Hvala, enako.
Vprašanje za, torej, jaz imam zobe, se pravi, če pogledamo zgornjo spodnjo vrsto, spodna vrsta mi gre čez zgornjo, a ne stisnem jih v liniji, pa težave s križem.
Okay.
Je pa res, da sem voznik že dol sajta, sedim velika, ne. A se vam, mislim, aj možno je to povezano?
To bi pa mogla kar pogledati vas v ordinaciji, da bi vam točno odgovorila na to vprašanje.
Kako bi lahko to zložila, ne?
Tako, lahko je povezano tudi s tem. Če pravite, da imate spodne zobe čez zgornje zobe, to pomeni, da imate v bistvu, mi rečemo temu, prognato čeljust, ne? To je zelo promirana spodnja čeljust, se pravi brada tudi štrli naprej in je sigurno en vpliv na statiko telesa. Zdaj, bolečine v križu so, kot veste, kot ste sam tudi omenil, povezane tudi ne samo s stresom, ampak tudi z načinom življenja, se pravi s statičnim sedečim položajem, sploh pa če ste voznik, pa ste veliko v avtu, je to lahko tudi ta posledica tega. Tako da bi bilo pa sigurno za pogledati, ne? Kako pa na kakšen način bi vam lahko pomagali. Seveda skupaj s fizioterapeutom, se pravi interdisciplinarno.
V redu. Hvala lepa za odgovor.
Hvala lepa vam za klic. čisto neposredno povezan z današnjo temo. Počasi smo že proti koncu, ja, hitro steče čas. Vsekakor pa je pri teh stvareh verjetno možna kombinacija več vzrokov, ne, kot smo zdaj le slišali, in je tako kot sicer pogosto v življenju težko reči samo to je. Ne.
Tako, ja. To je res zelo težko reči samo to je ali pa ni. Ne. Tako da v vsakem primeru tako na hitro, sploh pa nadaljavo lahko samo svetujemo približno, a ne, poskušamo ugotoviti, ampak sama menim, da je dovolj že to, da sva mogoče poslušalcem povedala, da obstaja, da je možen vzrok tem njihovim težavam, kot smo rekli, glavoboli, težave kjerkoli drugje po telesu, da lahko to izhaja vse iz zob oziroma iz stomatognatega sistema, če se lahko strokovno malo izrazim. A ne?
Ja, in da se o tem govori, pomeni tudi, da stroka tukaj gleda na to
tako
težavo, jo raziskuje in išče te povezave. Morda še to vprašanje, kako pa je uspešna pri tej terapiji stroka oziroma kaj se zgodi, kolikem času se stabilizira potem ta povezava?
Tako, ponavadi, če odkrijemo oziroma ko odkrijemo vzrok, bom rekla neče, ker vedno moramo najdeti vzrok za težave, ko odkrijemo vzrok, se v parih mesecih stanje stabilizira. Ne, tako da vse te težave, ki so povezane s tem, seveda izginejo.
No, to je tudi dobra novica, pa kar zaključimo z njo. Hvala lepa za vašo pripravljenost, vaš čas in seveda v dobro vseh naših poslušalk, poslušalcev upamo, da se bodo te težave še bolje odkrivale in tudi reševale. Hvala lepa, gospa Irma Škoro, hvala vam, spoštovani poslušalci, za sodelovanje in vse dobro tudi na zdravstvenem področju v novem letu.
Hvala vam za povabilo in tudi vam vse dobro. Hvala.
Svetovalnica. Pokroviteljica je specializirana prodajalna LL Viva. LL Viva. Življenju v oporo.